Вие слушате на шестия ден. Седмичното обзорно предаване на Радио КВ днес на 19 юли 2014. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме в ефира на Радио КВ днес е кой и на какво основание може да управлява България или БСП. С нея се обръщам и към председателя на 42-то Народно събрание, член на изпълнителното бюро на народ на Националния съвет на БСП, господин Михаил Миков. Добър ден, господин Миков.
Добър ден, госпожо Бановска, и на вашите слушатели. Въпросът ви, зададен по този начин, има прости отговори. Гражданите, които гласуват, вземат решенията за управлението на България, а Конгресът е този, който решава кой е председател на партията.
Това е ясно. Вие сте юрист от висока класа, човек с дълъг политически опит, и ми давате учебникарски отговор. Но, какво се
заслужи? И верен.
И верен,
в крайна сметка.
Но, например, да отидем към вашето в момента битие. Какво ще се случи в следващата седмица? Вие направихте едно изявление през тази седмица на Народното събрание, което ме накара да помисля, че може би намеквате, защото така е по закон, че за да се отиде това правителство Орешарски, трябва да му поискате вие вот на недоверие. Правилно ли се ви разбрала?
Не. Има договореност за избори на 5 август. Политическото време е разчертано.
На 5 октомври.
Да, да, извинявайте. На 5 август идеята е да се разпусне Народното събрание.
Да.
На 5 октомври е да се проведат изборите, т.е. след 2 месеца. В този смисъл политическото време е разчертано. Има готовност от министър-председателя да подаде оставка, която да се гласува, за да се завърти конституционната процедура по възлагане на мандати преди 5 август. В този смисъл всякакви внушения, че може да се удължи живота на правителството, на парламента, не са уместни. И именно в този контекст казах, че има и други механизми, т.е. един от тези конституционни механизми е вот на недоверие. Но смятам, че няма да се стигне до това.
Няма да се стигне до вот на недоверие, защото ще се спазят договореностите.
Да, министър-председателят също има разбиране по този въпрос по никакъв начин. Той не е човек, който ще няма да така да изпълни това, което сме се договорили и с него и с другите политически сили при президента.
А не излезе ли през тази седмица на Европейския съвет, че Пламен Орешарски внезапно се е еманципирал, подкрепяйки кандидатурата на Кристалина Георгиева за еврокомисар, а защо не и за външен министър на Европа?
Разговорите с Жан-Клод Юнкер са едно. Решението на Министерски съвет за предложение кандидатура е друго. Позицията, която ще получи България, ресора, комисарския пост, е трето. Именно в тази плоскост ще се разположат и ще се разположи решението на кабинета.
Добре, но аз като граждан искам да изпитам и вас, и като председател на Народното събрание, и като политик с дълъг опит, и като юрист. Не е ли редно в тази безпрецедентна криза в парламента при това, че ГЕРБ спечели първи резултати на евроизборите, а ДПС е с много малка разлика от вас, да се разберете в парламента кой да бъде представителя на България в Европа, а не да възлагате това на правителството, което знаете как е сформирано.
Не е добре. Преди около 10 дни направих едно обращение към гражданите, че постоянно се правят опити в неконституционни формати да се решават различни въпроси. Ето това е един такъв пример. В крайна сметка Министерския съвет е органа по конституция и той носи отговорността за номинацията на българския кандидат за еврокомисар. А другите, политическите консултации, са въпроси, които винаги съпътстват едно или друго кадрово или друго решение. Но не може отговорността да се свали в политическите партии, между политическите лидери, защото това започва да намирисва малко на пазарлък.
Окей, да задам по друг начин въпроса. Защо няма политически консултации? Тогава и вие не бихте ли ги инициирал? На вас ви отива това да направите.
За какво? Много станаха политическите консултации напоследък. За еврокомисар ли?
За еврокомисар, да.
Смятам, че такива разговори, включително в публичното пространство, върват. В крайна сметка министър-председателя и Министерски съвет са тези, които решават.
Господин Миков, не сме в парламента, опитен сте в партията. Говорете ми честно, не е ли редно вие официално, не да си говорим през медиите, да свикате политически консултации, да се чуят позициите официално, кой кого предлага за еврокомисар и оттам нататък вече наистина, както казвате, по конституционен способ да се остане правителството да издава.
Ами, смятам, че не е редно аз да свиквам тези консултации, защото излъчването на еврокомисар е функция на Министерски съвет. Предполагам, че министър-председателя провежда такива консултации, официални, неофициални и в крайна сметка решава.
Добре, приемам вашата хипотеза. Защо вие искате да станете лидер на БСП? Какво ще допринесете за тази актуалетна партия, така че тя да се усъвремени и да бъде евентуално победител, защо не, да предположим на 5 октомври?
Вижте, избора за председател на Българската социалистическа партия не бива да бъде някакъв медиен кастинг, който се води постоянно пред широката публика. Смятам, че номинациите за председател, процедурите за председател са един вътрешно партиен процес, който в крайна сметка приключва с гласуване на Конгрес. Аз лично приемам тези номинации, защото смятам, че имам опита, имам знанията, имам доказателствата за работа в полза на партията и смятам, че в един следващ период мога да дам още, за да бъде тази партия първостепенна политическа сила в България.
Какво, например? Можете ли вие, това, което аз питам вашият сегашен лидер Сергей Станишев след европейските избори, да кажете в първо лице единствено число? Аз, Михаил Михов, ако стана лидер на БСП, ще направя еди какво си.
Смятам, че БСП не е лидерска партия и ние от Българската социалистическа партия, това трябва да го казват всеки от редовия член до председателя, трябва да работи така, че да получава доверие на гражданите. Иначе обещанията в първо лице, единствено число, не могат да свършат работа, ако няма една консолидация, ангажираност, едно така, ако щете, и емоционално събиране на членовете, на симпатизантите, на всички тези хора, които правят политиката на Българската социалистическа партия, и да го направят така, че най-много български граждани, когато излезат на избори, да гласуват за нея.
Добре, но господин Миков, големият проблем е, че ГЕРБ харесва, не харесва, 11 пъти побеждава БСП.
Бихте ли повторили, извинявайте?
Казвам, големият проблем е, че дори да ви харесва или не харесва, ГЕРБ 11 пъти побеждава БСП. Това ще случи ли сега на 5 октомври? Ще повтори ли 12 пъти?
Вижте, това е елементарно тълкуване на политиката като побеждаване. Измислено, внушено от Бойко Борисов, за
както
да...
Както искате го наречете.
Помпа, не ме прекъсвайте, за да помпа собствените си мускули. Се различава от действителността. В последните 10 години вземете Българската социалистическа партия два пъти участваше в управлението. Мисля, че това е безспорен факт. Българската социалистическа партия в последните 10-12 години имаше два мандата президентската власт. Българската социалистическа партия наложи редица политики, заради които гражданите й даваха доверие.
Да, ама ГЕРБ се чува само от 6 години.
Другото е някаква класация спортна, която не винаги е съотносима към политиката. И оттам проистича голямото очудване на Борисов последната година, защо първата политическа сила по право не получава властта. Това не е купа. Не е медал. Крайна сметка, пак казвам, политиката не е спортно състезание.
Добре, намеквате ли, господин Миков, че при следващите избори, ако вие отново сте втора, пък не дай Боже и трета политическа сила, както се очертава за момента, пак отново, ако Борисов няма пълно мнозинство, ще направите коалиция с някого, било отново с ДПС, било с друг?
Госпожо Беновска, за вас може да се очертава едно, а за избирателите
не за мен.
На изборите да се очертава нещо съвсем друго. Максимум усилия за постигане с добър резултат на следващите парламентарни.
Какво значи добър?
Очевидно е. Очевидно, ще ви кажа след малко. Очевидно е, че ГЕРБ не може да постигне особено висок резултат, различаващ се от постигнатия преди една година. Очевидно е, че след това ще се търсят различни формули на формиране на мнозинство в парламента и, вярвайте, ще бъде много трудно, независимо от нагласите на една или друга политическа сила за участие във власт. Властта ще бъде голямо изпитание за следващото Народно събрание и за следващото правителство и аз мисля, че от ГЕРБ го разбират добре. Иначе заканите за голямо мнозинство доста се разминават с нагласите на хората. И в крайна сметка Българската социалистическа партия трябва да бъде с такава парламентарна група, нека стъпиме на това, че да бъде незаобиколим фактор при приемането на решенията. Тоест, чрез това тя да прокарва своите политики. Разбира се, по никой начин да не прави тези бойкоти, на които сме свидетели в последната година от страна на ГЕРБ.
Тоест, добър резултат, ще ми кажете какво е?
Трудно мога да определят точно така, както очаквате, може би. Виждате, че и социолозите не могат
да го...
Първи
или втори или трети? Аз преди малко цитирах социолози, да.
Да, социолозите към днешна дата имат своите изследвания. Знаете, че често има изненади.
Не вярвам.
Гражданите на изборите изненадват социолозите. Не искам от сега да поставям такава летва, защото, пак казвам, политиката не е спортно състезание.
Добре. Последен въпрос, господин Миков. На чисто юридически. Евентуално на 27-ни избирате между другото балотаж, ако има нова дата, ли трябва да се свиква на конгрес или това може да стане на същото заседание?
Не. Същия ден.
Същия ден. Добре. На 27-ни значи избирате нов председател. Софийски градски съд вече ще е във ваканция, знаете. И някъде най-рано в средата, да не кажа края на септември, чисто юридически новият председател ще стъпи със съответното съдебно решение в длъжност и ще получи право и на специмен и така нататък да се разпорежда с и парите, и с ръководните органи да са нови на партията. Кой ще сформира листите, защото на 5 септември започва предизборната кампания. И кой ще планира средствата, които ще бъдат мобилизирани в тази предизборна кампания?
Вие знаете, че по устав това е националният съвет, който издига и подрежда листите,
знаете,
така че няма никакъв проблем. Това
знаете,
първо.
Станишек има специмен и е авторизирал няколко души в определени случаи да се разпореждат със средствата на партията.
Самия досегашен председател също може да участва в тази процедура. Тук не става въпрос за някакъв развод, в който след решението на съда всеки грабва един табурет, друг масичка и тръгва в различни посоки.
Не, става дума за това дали ще упражнява влиянието си все още за същата сила.
Вижте, Сергей Станишев е фигура в най-новата история на България, на Българската социалистическа партия, която ще остане включително и на политическата сцена в различните ситуации, така че тук не става въпрос за някакво веднъж за винаги разделяне, скъсване.
Господин Миков, само едно уточнение, за да не разбирате направилно, без ирония. Аз наричах в определени въпроси и случаи господин Сергей Станишев историческа личност. Факт е, че той ще остане в историята.
Да, категорично, няма друг. Българин, който да е бил председател на партията на европейските социалисти и обърнете внимание, който при тези резултати два пъти да е правил така, че Българската социалистическа партия да участва в управлението с по около една трета от народните представители и да прокарва своите политики.
Да, отговорете ми, как всъщност ще се осъществява управлението, като се постигне баланс между старото ръководство, стария председател и новото ръководство и новия председател?
Аз смятам, че във всяко ръководство, във всяка нормално функционираща система, нищо не се изчерпва до функцията на един човек, па бил той и председателя. Именно заради това има органи. Има Национален съвет, който има всички проистичащи от устава права и задължения. Има изпълнително бюро. А иначе процедурите по вписването са процес, който може да продължи наистина формално и по-дълго време, но не смятам, че това по някакъв начин ще попречи работата на партията, включително участието и в изборите.
Добре, наистина последен въпрос. Отговорете ми, господин Миков, доколко е възможно БСП наистина да се реформира така, че дори да стигнете до коалиция евентуално с ГЕРБ? Даже се говори, че вие сте вече фаворита на Борис.
Фаворита на кого?
На Бойко Борисов, онзи, който помпа мускули с 11-те си победи.
Такива предварителни заявки сега не са актуални. Едно стабилно участие в изборите, постигане на добри резултати, които да отворят политически позиции в следващия мандат на Народното събрание. Аз така смятам, че ще се развие процеса, а иначе кой кого обича, кой с кого би направил коалиция, един втори въпрос. Важното е на какви принципи, важното е какви политики ще провежда едно мнозинство, респективно евентуално подкрепено от него правителство.
Значи не ставаше дума за това кой кого обича, не подозирам, че вие се обичате с Борисов, само си смисъл на думата, но все пак мислите ли рационално, ако резултатите ви са...
Когато преди избори се правят внушения за коалиции, те обикновено не се случват много често. Това първо. Второ, те се правят с едничката цел, за да може да се намали резултата на една или друга политическа партия, като на нейните избиратели се поднася възможен коалиционен формат, който да ги остави вкъщи или пък да ги накара да гласуват за друга партия. Така че пак казвам, нека всяка партия да излезе с платформата си, а изборите са тези, които ще определят възможностите, а вече договореностите са тези, публичните договорености и разписаните споразумения, които могат да формират мнозинство.
Изключително много ви благодаря за този откровен разговор, господин Миков. Казвам го съвсем отговорно и с уважение.
Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Беновска. Хубав ден и на вас, и на вашите слушатели.
Меси и ви желая успех на 27.
Благодаря.
Благодаря и аз. Разговаряхме с Михаил Миков, член на изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, председател на 42-то Народно събрание.